Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 մայիսի 2-ն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Վաշինգտոնում են։ Ինչ վիճակ է շրջապատված Լեռնային Ղարաբաղում։ Մարդահամար նախնական տվյալները մտահոգիչ են։ Միջազգային անդրադարձ Թուրքիան ընտրությունների շեմին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում մարդահամարի տվյալներով բնակչության թիվը 3 միլիոնից քիչ է, անկախ Հայաստանում սա երրորդ մարդահամարն է, որ անցկացվել է անցատարմանը, տվյալները սկսվել են հրապարակվել մանրամասները ծրագրում։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ շարունակվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված Երևանից սկսված հանդիպումները հնարավոր է մի քանի օր տևեն։ Մինչ բանակցությունները պետքարտուղար Բլինքենը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համար Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների եռակողմ համաձայնություններից բացի ուրիշ իրավական հիմքեր չկան։ Նրա խոսքերով Բաքվի և Երևանի միջև իրավիճակի կարգավորման օգնությունը կարելի է ողջունել, բայց միայն վերահիշյալ համաձայնությունների հիման վրա։ Նշեմ, որ Հայաստանի պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ Ադրբեջանը խախտել է եռակողմ հայտարարության գրեթե բոլոր կետերը, սակայն Ռուսաստանը դրա վրա ուշադրություն չի դարձրել։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մայիսի 3-ին այցելելու է Թուրքիա։ Ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նրա գլխավորած պատվիրակությունը Անկարայում մասնակցելու է Սևտորյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական ասամբլեայի նախաձողովին, որը նվիրված է ասամբլեայի հիմնադրման 30-ամյակին։ Անկարայում այդ միջոցառումները տևելու են մայիսի 3-ից 4-ը։ Խորհրդարանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դովինար Խաչատրյանը Ազատությանը հայտնել է, որ նախատեսված է Ալեն Սիմոնյանի ելույթը։ Նա նաև երկկողմ հանդիպում է ունենալու Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուսաֆա Շենթոպի հետ։ Ադրբեջանում կրոնական կազմակերպությունների հարցերով պետական կոմիտեի նախագահ Մուրադիս Գուրբանլին ասել է, որ հայ հոգևորականները պետք է հեռանան Ֆուդաբենգից։ Նրա խոսքերով հայերը ոչ մի կապ չունեն այդ բանական համալիրի հետ։ Այն պատկանում է Կովկասի ալբանացիներին և բարձրորիս դրա կառավարումը կիրականացվի ալբանա-ուդիական կրոնական համայնքի կողմից, ասել է նա։ Ադրբեջանցիները Ֆուդաբենգ են կոչում Քելբաջարի շրջանում գտնվող հայկական հինավոր Զադի վանքը։ 44-օրյա պատերազմից հետո այն գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզանը և Ջեյհուն Բայրամովը Վաշինգտոնում են, որտեղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ բանակցում են։ Ընդ որում, այս բանակցությունները կարող են մի քանի օր տևել։ Դա ինքնին վկայում է, որ առնվազն տեսականորեն կա ինչ-որ փաստաթուղթ կնքելու հնարավորություն, թեպետ առաջին հայացքից պայմանները բնավ չեն նպաստում համաձայնության հասնելուն։ Վիճակը էլ ավելի է սրվել, հատկապես այդ երկրորդ վիճահարույց անցակետի տեղադրումից հետո։ Բայց ամերիկացի միջնորդները կարծես հույս ունեն, որ հանդիպումը արդյունավետ կլինի։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանի ու Բաքվի միջև երկխոսությունն առանցքային է Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հասնելու համար։ Թվիթերում գրել է Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին հյուրընկալած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները 3 են մեկնարկել, դրանք ըստ ամերիկյան կողմի մի քանի օր կտևեն։ Վաշինգտոնն ակնկալում է խաղաղություն ու կայունություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Անդրադառնալով Վաշինգտոնում մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, ճեպազրույցի ընթացքում հայտնել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը.
Մենք կարծում ենք, որ այս երկու երկրների միջև խաղաղություն հնարավոր է, եւ մենք ուրախ ենք նրանց ընդունելու։ Մենք խաղաղություն եւ կայունություն ենք ակնկալում այս երկու երկրների միջև Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում։
Ultimately what we believe is that peace is possible in the South Caucasus. That's what we're looking for, peace and stability between these two countries in the Nagorno-Karabakh region.
Վաշինգտոնից շեշտում են, կարևորում են Երևանի ու Բաքվի ուղիղ շփումներն ու ուրախ են հյուրընկալելու Միրզոյանին ու Բայրամովին, աջակցելու խաղաղության բանակցություններին։ Ամերիկյան կողմը Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցություններից այլ մանրամասներ չի ներկայացնում, թե կոնկրետ ինչի շուրջ են քննարկումները։ Երեք պետքարտուղարության ճեպազրույցի ընթացքում, որին ներկայ էր նաև ազատությունը, բանակցություններին ծանոթ դիվանագետներից մեկը հայ-ադրբեջանական քննարկումները կառուցողական էր որակել։ Հայկական ու ադրբեջանական կողմերն էլ մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի խոսքով,
բանակցությունները անդրադառնում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ամբողջ սպեկտրին։ Ինչքան հարց կա հնարավոր չլուծված։ Եվ բնականաբար այդ բոլոր հարցերով արվելու է ամեն ինչ համաձայնության հասնելու համար հայկական կողմը իր համար շահավետ լուծման, իրենք էլ բնականաբար իրենց։
Երևանը հնարավոր առավելագույնի սպասելիքներ ունի Վաշինգտոնյան բանակցություններից, ասում է իշխանական պատգամավորը, թե կոնկրետ ինչ Արման Եղոյանը չի հստակեցնում։ Մինչդեռ խորհրդարանական դիմության թե Հայաստան, թե պատիվ ունեն խմբակցությունների սպասելիքները այս հանդիպումից մեջ չեն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով,
«Պարբերաբար իշխանությունը հիմա իշխանական պատգամավորները փորձում են, ինչու քննադատում ենք Վաշինգտոնում տեղի ունենալիքը, եթե Մոսկվայում լիներ այլ կլներ»։ Հարցը վերաբերվում է այսպես դաշտից դաշտ թռնելու, ամեն օր նոր մի ձևաչափ մեջտեղ բերելու և Հայաստանի ու Արցախի հանրապետությունները շատ ավելի աշխարհակահական կոնֆլիկտի մեջ ներքաշելու իշխանության այդ վարքագծի։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյան.
Իմ համար խնդիր է, որ բանակցային գործընթացի սեղանին Արցախի կարգավիճակը դիտարկվում է Ադրբեջանի կազմում։ 1. Երկրորդ, իմ համար խնդիր է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը որևէ տեղ որևէ կերպ արտացոլված չի, եւ հայկական կողմը գնացել է շատ ավելի Հայաստանի համար պարտվողական մոտեցման, այսպես կոչված իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորման տարբերակը, որը հասկանում եք, նույնիսկ աղերս չունի, նույնիսկ մոտ չի ինքնորոշման իրավունքին, ներողություն եմ խնդրում, այնպես որ ինձ էական չի, թե որ մայրաքաղաքում է ընդանուր բանակցությունը, ինձ էական են բանակցությունների բովանդակությունը։
Արդյոք այսօր շարունակվելու են Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները, հայտնի չէ, կողմերը չեն հայտնում, պետքարտուղարությունը հրապարակել էր միայն 3 վահ հանդիպումների ժամանակացույցը։
Ճանապարհը արգելափակած ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստներին փոխարինել են նրանց համազգեստավոր գաղափարակիցները։ Ռուսաստանցի խաղաղապահները կամ անզոր են և ոչինչ չեն կարողանել, հատկապես այդ 4 գյուղերի բնակիչներին 100%-անոց շրջափակումից փրկելու համար, կամ էլ ինչ-որ այլ նպատակ ունեն և հավատացնում են, որ բանակցություններով կշտկեն վիճակը։ Մինչդեռ Ղարաբաղում հանրային բողոք շարժում է ծավալվում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախցի երիտասարդները Ստեփանակերտ Շուշի ճանապարհին խաղաղ ակցիա են սկսում ադրբեջանական անցակետը հանելու պահանջով։
Բերձորի միջանցքում տեղադրված, ապորինի տեղադրված ադրբեջանի կողմից անցակետը մեր համար կարմիր գիծ է եւ անթույլատրելի։ Ակցիան շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչեւ որ տվյալ անցակետը այդտեղից չհեռացվի։
Նախաձեռնողներից Դավիթ Բաղրյանն ասում է, իրենց շուրջ 100 կամավորներ են միացել։ Դեռ ապրիլի 28-ից են արցախցի երիտասարդներն սկսել ստորագրահավաք ոչ արցախի էթնիկ զտմանը խորագրով։ Պահանջն արցախի ապաշրջափակումն է։ Ավելի քան 20,000 ստորագրություն են հավաքել ու այդ գործը դեռ շարունակելու են։ Ըստ Դավիթ Բաղրյանի, այդ փաթեթը պետք է հասնի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ ու Հայաստանի իշխանությանը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որպես Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով Արցախի Հանրապետության հարցում իրավական և քաղաքական պատասխանատվություն ստանձած պետության կառավարության ղեկավարի,
Ստորագրահավաքին միացել էր նաև նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը։ Արցախում տարբեր շարժումներ են ձևավորվում այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը Արցախն ավելի քան 4 ամիս շրջափակման մեջ պահելուն զուգահեռ անցակետ տեղակայեց Հակարիի կամրջի վրա։ Կիրակի օրը Ադրբեջանն արդեն տեսանյութով ներկայացրեց, թե ինչպես են մի քանի արցախցիներ նրանց մեքենաները մանրամասն ստուգման ենթարկվում։ Շուշիի շրջանի 4 գյուղեր 9-րդ օրն է կրկնակի բլոկադայի մեջ են։ Այդ տեղապրողներից մի քանի հոգեին որոշել ադրբեջանցիների միջով անցնել, Գորիսից գնումներ անել, վերադառնալ։ Ադրբեջանական նկարահանվող ստուգումից հետո արդեն ոչ ոք դեպի կամուրջ չի գնում։
Կարիքը կոչկա, կարիքը ես ստուտվան չեմ ասել, մի մարդիկ հիմա ենիր բոլի մեկին պարտքո տալիս են, բաններ յոլայ գրեն։
Շուշիի վարչակազմի ղեկավարը շեշտում է, 4 գյուղերի բնակիչներ շուրջ 350 հոգի ոչ ռուս խաղաղապահներից, ոչ էլ կարմիր խաչից հումանիտար բեր չեն ստացել։ Սննդի ու դեղորայքի ճգնաժամը խորանում է։ Ադրբեջանական անցակետը հանելու Արցախից հնչող կոչերին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է վերազինել անցակետը։ Այսօր էլ Բաքվի լրատվամիջոց ները հաղորդում են, շարժական ռենտգեն սկաներ է տեղադրվել, ժամում 23 բեռնատար կստուգի։ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի ճակատագիրը խոստացել է ճշգրտել ռուս խաղապահ զորակազմի նոր հրամանատարը։ Երեկասել է առաջիկա օրերին ադրբեջանական կողմի հետ կհանդիպի ու շաբաթվա վերջում տեղյակ կպահի պաշտոնական Ստեփանակերտին։
Այդպես հետխորհրդային Հայաստանն էլ 3 տասնամյակ շարունակ շրջապատված է առնվազն 2 հարևանների կողմից. Սպիտակի երկրաշարժ, Ղարաբաղյան շարժում, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմ, այն ինչ ժամանակին անվանել են մութ ու ցուրտ, դրան գումարված քաղաքական անարդարություն, տնտեսական անկում, ահավոր գործազրկություն, սոցիալական ծանրագույն վիճակ. Արդյունքում 3.5 միլիոնանոց խորհրդային Հայաստանից հեռուներ են գնացել 100 հազարավոր մարդիկ. Վերջին մարդահամարի նախնական արդյունքը խիստ մտահոգիչ է, ըստ որոշ մեկնաբանների նույնիսկ աղետալի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2022 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2,928,914 մարդ է կազմել, այս թվի մեջ ներառված են այն մարդիկ, որոնք սովորաբար այստեղ են բնակվում, սակայն մինչև 1 տարի ժամկետով բացակայել են երկրից։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է անցած տարի իրականացված մարդահամարի նախնական տվյալները, բացի մշտական բնակչության թվից, ներկայացնելով նաև առկա բնակչության ցուցանիշը։ Մարդահամարի պահին Հայաստանում գտնվող անձանց թիվն էլ 2,638,917 է կազմել։ Վերջին անգամ մարդահամար անցկացվել էր 2011-ին, այս տարիների ընթացքում մշտական բնակչության թիվը նվազել է շուրջ 90,000-ով, իսկ հարցումների անցկացման պահին այստեղ գտնվողներինը գրեթե 233,000-ով։ Հոկտեմբերին անցկացվածը անկախ Հայաստանի պատմության 3-րդ մարդահամարն է։ Մարդահամարի վերաբերյալ խորը վերլուծություններ մասնագետներն առայժմ չեն անում, սպասում են վերջնական տվյալներին, բայց առկա պատկերը աղետալի են որակում։ Պատմական գիտությունների թեկնածու էթնոաշխարհագետ Արտաշես Բոյաջյանը նախորդ 2 մարդահամարների անմիջական մասնակիցներից է, հսկիչ հաշվարար է եղել։ Ասում է, եթե մինչև 2018 թվականը Հայաստանի բնակչությունը նվազում էր արտագաղթի պատճառով, ապա հետո ծնելիության մակարդակը խնդիր դարձավ։
2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզերում, մասնավորապես Լոռու մարզում, գրանցվեց առաջին ցուցանիշը, որտեղ բնական աճի մնացորդը պատասխանատու է, այսինքն ծնվածների թիվը զիջում է մահացածների թվին։ Նույն ցուցանիշը գրանցվեց Շիրակի մարզում 2020 թվականին, և հանրապետության մի շարք մարզերով։
Եվ նախկին և գործող իշխանությունները Հայաստանի բնակչության թվի նպատակային թիրախներ են սահմանել։ 4 տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունը ներկայացնելիս բնակչությունն առնվազն 5 միլիոնի հասցնելու նպատակից խոսեց։ Պատմաբան Արտաշես Բոյաջյանն ասում է, չնայած այս բարձր նպատակին, դրան միտված ժողովրդագրական լուրջ քաղաքականություն պետությունը չի իրականացնում։
Ներկայացվող ժամանակահատվածում որոշ քայլեր իրականացվում են բնակչության թվի աճը նպաստելու կա, բայց դա որակական ոչ մի և քանակական ազդեցություն չունի։
Հայաստան աշխարհում շաբաթներ առաջ տեղի ունեցել մի դեպք, որը երկար ժամանակ սարսուռով կհիշեն, անկախ այն հանգամանքից, ով է առաջինը վատարարք կատարել, ով է սադրել և ով պատասխանել։ Հարաբերություններ պարզելու մակարդակը իջեցվել է շրիշակից, ժողովրդական լեզվով ասած, պլինտուսից ցածր։ Գուցե 2000 տարի առաջ դա են կանխատեսել և Մաթեոսի ավետարանի 15-րդ գլխում արձանագրել. «Լսեք ու հասկացեք, մարդուն պղծում է ոչ թե այն, ինչ նրա բերանն է մտնում, այլ այն, ինչ նրա բերանից է դուրս գալիս»։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Առանց քննության թողնելով ազգային ժողովի նախագահի եւ կանադահայ դաշնակցականի միջև 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած միջադեպը գլխավոր դատախազությունը պատճառաբանում է, թե առաջնորդվել է 11 տարի առաջ վճռաբեկ դատարանի կայացրած մի վճռով։ Ըստ դրա, արարքը չի կարող համարվել խուլիգանություն, եթե հանցավորի գործողությունները պայմանավորված են տուժողի հակաօրինական, հակաբարոյական վարքագծով եւ ուղղված են նրա, այլ ոչ թե հասարակության դեմ։ Այսինքն, Ալեն Սիմոնյանի հասցեին անձնապատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորող անպարկեշտ արտահայտ նախ հնչեցրել է Կարեն Մկրտչյանը, որին էլ հաջորդել են ենթադրյալ զարգացումները, հայտնում են դատախազությունից։
Եթե դատախազության ասելով սա նորմալ է, դատախազությունը ստեյության սա է ասում, ապա մենք ապրում ենք շատ տխուր երկրում, որտեղ կարող են շատ տխուր զարգացումներ լինել այն առումով, որ կարող է թքելը դառնա նորմալ երևույթ։
Կանադահայ Կարեն Մկրտչյանն ապրիլի սկզբին Կասկադում տեսնելով Ալեն Սիմոնյանին նրան դավաճան էր անվանել, ինչից հետո ըստ Սփյուռքահայի ազգային ժողովի նախագահի թիկնապահները բռնել էին իր ձեռքերը, Սիմոնյանն էլ թքել էր իր դեմքին։ Խորհրդանի խոսնակը ուղիղ չէր հաստատել թքելու դրվագը, բայց աղմկահարույց միջադեպից մի քանի օր անց ներողություն էր խնդրել Հայաստանի քաղաքացիներից։ Նա նաև հերքել էր, թե իր թիկնապահները բռնել են քաղաքացու ձեռքերը։ Միջադեպից հետո իրավապահներին բողոք էր ներկայացրել իրազեկ քաղաքացիների միավորումը։ Ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը, որ հենց սկզբից պնդում էր Սիմոնյանի արարքը խուլիգանություն է, տարակուսած է իրավապահների այս եզրահանգումից։ Մարդու ձեռքերը բռնելու թքելը երեսին ու չպատժվել, հարցնում է Յուանիսյանն ու պնդում. դատախազության որոշումը քաղաքական է։
Իրենք սա ակնհայտորեն կատարում են քաղաքական մոտիվացիայով, առավելևս այն, որ սա տևում է արդեն 1 ամիս, արդեն 1 ամիս է, ինչ մենք հաղորդումը ներկայացրել ենք, դեպքից արդեն 1 ամիսից ավել է անցել։ Եվ ըստ էության, նաև այս ժամանակը ձգելը ևս քաղաքական դրդապատճառներն էր մեր համոզմամբ։
Միջդեռ դատախազությունը պնդում է։
Ակնհայտ է, որ Սիմոնյանի ենթադրյալ գործողությունները պայմանավորված են եղել Կարեն Մկրտչյանի վարքագծով և առերևույթ ուղված են եղել նրա դեմ, այլ ոչ թե հասարակության, ինչը վկայում է անձի արարքում խուլիգանական դրդումների բացակայության մասին, իսկ այդ պայմաններում այս ենթադրյալ դեպքին ողջամտորեն հնարավոր չէ տալ գնահատական քրեական օրենսգրքի որևէ հոդվածով։
Իր առհասարակ վճռաբեկ դատարանն իր այդ որոշմամբ անդրադարձել է նախորդ քրորի ձևակերպումներին, այդ ձևակերպումները ամբողջությամբ փոխվել են։ Ստեյցյան քաղաքացուն ձերքերից բռնելով անշարժացնելու նրա դեմքին թքելը, սա ոչ այլ ինչ է, քան այս դիսպոզիցիայի տակ ընկնող արարք։ Եվ այս դիսպոզիցիայի հետ կապված չկա վճռաբեկ դատարանի որոշում, որը որևից է բան կասեր, հա, առհասարակ։
Վաշինգտոնյան հանդիպմանը հետևում են նաև փորձագետները, լսենք Նժդե Հովսեփյանին, այսօր նա պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Պարոն Հովսեփյան, տեսնում եք խաղաղության հասնելու հնարավորություն, որքան էլ որ տարողունակ է այս հասկացությունը։
Բավականին բարդ հարց եք տալիս։ Երևի այսօր Հայաստանում եւ նաեւ թերևս Վաշինգտոնում, գուցե նաեւ Մոսկվայում անդադ քննարկվում այդ հարցը, թե կա խաղաղության հասնելու հնարավորություն։ Պատմությունը բազմաթիվ կոնֆլիկտներ է տեսել եւ բազմաթիվ կոնֆլիկտների լուծումներ է տեսել նաեւ։ Հետեւաբար խաղաղության հասնելու հնարավորություն ինձ թվում է ոնե տեսականորեն բոլոր պարագաներում կա։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը եւս թերեւս ունի այդ բանալիները, այլ հարցը թե այդ բանալիները որտեղ են եւ ինչպես ենք կարողանում նախ հայթայթել, այնուհետեւ նաեւ օգտագործել այդ բանալիները։ Եթե վերադառնանք այն իրավիճակին, ինչ որ հիմա տեղի ունենում, հա, խոսքը մասնավորապես Վաշինգտոնյան բանակցությունների մասին է, մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից շատ հստակ նախանձախնդրություն կա առնվազն արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Իմ կարծիքով այսպես է ձևակերպեմ, առնվազն բազային սկզբունքների շուրջ երկու կողմերից համաձայնություն կորզելու, եւ այդ հարցում նահանգները բավականին ակտիվ են։ Սա պայմանականորեն կարելի է գուցե անվանել նաեւ ագրեսիվ դիվանագիտություն, հաշվի առնելով, թե քանի ամիս շարունակ բանակցությունը որպես այդպեսին չկային, հայկական կողմն ադրբեջանականներ մեղադրում, ադրբեջանական հայկականին, եւ արկա միջնորդներից ոչ մեկը ըստ էության նման ակտիվ նախաձեռնությամբ հանդես չէր գալիս։ Թերևս առաջինը կարելի է ակնարկել Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանը միշտ եղել է այս կոնֆլիկտի մեդիացիոն հիմնական գործոնը, որը միշտ փորձել է կոնֆլիկտը պահել իր տրամաբանության շրջանակներում եւ իր ենթակայության տակ։ Եվ այս պարագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, այսպես ասած, ակտիվ ինտերվենցիան որոշակիորեն ստատուս քվո է փոխում նաեւ տարածաշրջանում, բայց ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ բարձր ակնկալիքներ ունենալ, որ Վաշինգտոնում ստեղծվելու ամ իրավիճակ, երբ որ խաղաղության պայմանագիրը վերջնական տեսքի կբերվի եւ այլն, կարծում եմ դա այնքան էլ այդպես չպիտի ընկալել։ Չեմ ուզում ասել ակնկալիք չպիտի ունենալ, չէ, մի քանի օր տևող բանակցություններում բնականաբար
շարժ լինելու,
այո, իհարկե չի կարող չլինել, հատկապես որ չասենք ամերիկյան ճնշում, բայց ամերիկյան ներկայություն կա, եթե անգամ այդ քարտուղարը չի մասնակցում երկու նախարարների հանդիպումներին եւ բանակցություններին, այդ ներկայությունը կա, դա
պետք է անգամ բանակցությունների վայրը բարձր
ամենը։ Այո, իհարկե, հետեւաբար ես առումով ասել, որ նահանգները կարող հաջողության չեն հասնի, չեմ կարծում, բայց այն հաջողության ակնկալիքը, որ մենք կարող ենք ունենալ, այսինքն ունենալ հարատև խաղաղություն, կայունություն, սահմանների նորմալ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովում, հիմնարար իրավունքների ապահովում եւ երաշխավորում, ես այստեղ չէի շտապի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիան նախագահական եւ խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների շեմին է, այս քվեարկությունը ըստ վերլուծաբանների կարող է ճակատագրական լինել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահական ընտրություններից 12 օր առաջ թուրքական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն վստահ է, ինքը հաջողության է հասնելու հենց առաջին փուլում։ Այս մասին Քılıçdaroğlu-ն նշել է թուրքական Սյոսջութ հերթին տված հարցազրույցում, պնդելով, որ մայիսի 14-ին ի վիճակի է լինելու ստանալ թուրք ընտրողների շուրջ 60% քվեները։ Գործը երկրորդ փուլին չի հասնի, համոզված է թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածուն, որի վարկանիշը վերջին հարցումների համաձայն դանդաղորեն մոտենում է 50%. Թուրքական առաջատար սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի թիմի կողմից անցած շաբաթ անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն, եթե ընտրությունները նշանակված լինեին գալի Կիրակի, ապա Քılıçdaroğlu-ն կստանար ձայների 47.4%, իսկ Էրդողանը մոտ 44%-ը։ Նման մտահոգիչ հեռանկարը Էրդողանի թիմին կարող է դրդել անօրինական քայլերի, զգուշացնում են ընդդիմության առաջնորդները, նշելով, որ իշխանությունները քվեարկությանը նախորդող 1.5 շաբաթ ներին պատրաստվում են լայնածավալ քարոշչական արշավ սկսել նախ եւ առաջ համացանցում։ Այս մտավախություններն էին պատճառը, որ երեկ ուշ երեկոյան Քılıçdaroğlu-ն Twitter-ում արված գրառմամբ ուղղակիորեն դիմեց Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի վարչության ղեկավար, որոշ տեղեկությունների համաձայն նաեւ թուրքական այսպես կոչված ֆեյքերի ֆաբրիկայի հիմնադիր Ֆահրեդդին Ալթունին եւ նրա օգնականներին նշելով մեջբերում. «Տղաներ, սա իմ վերջին նախազգուշացումն է, մի փորձեք Cambridge» ջանալի պոլիտիկայով զբաղվել, դա ձեր ուժերից վեր է։ Քլիչդարոգլուի հիշատակած Cambridge Analytica-ն բրիտանական ընկերությունն է, որ մոտ 10 տարի առաջ ընտրողների նախապատվությունների վրա ազդող ռազմավարություն էր մշակել, որն իր հերթին հիմնված էր սոցիալական ցանցերի, օգտատերերի անձնական տվյալների անօրինական հավաքագրման վրա։ 5 տարի առաջ հրապարակված հետաքննության համաձայն այդ մեթոդաբանությունը կիրառվել էր աշխարհի 40-ից ավելի պետություններում անցկացված քարոզ արշավների, այդ թվում Brexit-ի հանրաքվեի և Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով ավարտված 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ընդդիմության կողմից հնչեցվող այս կասկածների ֆոնին Էրդողանի թիմն անում է հնարավոր է երկրի ղեկավարի քարոզ արշավին նոր թափ հաղորդելու համար։ Տեսանելի է, որ ընտրարշավի այս փուլում Էրդողանի թիմի գլխավոր ուղերձը մեկն է՝ Թուրքիայի նախագահը կրկին լավ ֆիզիկական վիճակում է և նրա առողջական խնդիրներն այլևս անցյալում են։ Դրա վկայություններից մեկը, օրինակ, Էրդողանի Twitter-ի օգտահաշվի գլխավոր նկարի փոփոխությունն էր, Երևանից այնտեղ տեղադրված լուսանկարում Էրդողանը ռազմական օդաչուի համազգեստով է։ Նկարի նման ընտրությունը եւս պատահական չէ։ Տեղական մամուլը նկատում է, որ քարոզ արշավի եզրափակիչ փուլում իշխանության տեկնացուի գլխավոր հաղթաթուղթն է դառնում թուրքական ռազմարդյունաբերական համալիրը։ Երեկ այցելելով թուրքական ավիաբազաներից մեկը, Էրդողանը կրկին խոսում էր թուրքական բանակը սեփական արտադրության սպառազինությամբ եւ տեխնիկայով հագեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Կահրաման Կազան քաղաքում գտնվող բազայում Էրդողանին ներկայացրեցին նաեւ թուրքական արտադրության հուրջետ օթանավերը։ Հուրջետ կոչվող ուսումնական մարտական ինքնաթիռները շուտով կուարկվեն զորքեր, մասնակիորեն փոխարինելով ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչները։ Կարևոր է ընդգծել, որ թուրքական արտադրության այդ օթանավերի վրա թուրքական արտադրության սպառազինություն և ռադարներ կտեղադրվեն։ Շուտով այդ օթանավերից առանձին էսկադրիլյաներ կձևավորվեն, հայտարարում էր Էրդողանը։
Հուրջետի ինշալլահ TCG Անադոլի գեմիմիզը դե քոնշտանդրաջաս։
Բախմուտը տասնյակ հազարավոր վագներականների գերեզմանն է դարձել, ամենայն հավանականությամբ Ուկրաինայի կորուստներն էլ հասնում են նույն սարսափելի թվերին, բայց դրա վերաբերյալ ամերիկացի փորձագետները տեղեկություններ չեն հայտնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայում 478 երեխա է զոհվել, 960 երեխա էլ վիրավորվել է։ Ընդ որում դատախազությունը շեշտում է, թվերը վերջնական չեն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն անձնակատարի Գրասենյակի վերջին զեկույցի համաձայն 2022 թվականի փետրվարի 24-ից մինչև 2023 թվականի ապրիլի 23-ը Ուկրաինայում սպանվել է 8574 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսների կողմից սանձազերծ այս պատերազմում մեծ կորուստներ է տալիս նաև ռուսական բանակը։ Վերջին 5 ամսում Բախմուտում զոհվել է 20,000 ռուսաստանցի, նրանց կեսը Վագների վարձկաններ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։
Just since December, we estimate that Russia has suffered more than 100,000 casualties, including over 20,000 killed in action.
Ռուսաստանի համար Բախմուտը գրավելու փորձը ահավոր թանկարժեցավ։ Ռուսաստանը սպառել է իր ռազմական պաշարներն ու իր զինված ուժերը, և դեկտեմբերից վեր մենք հաշվարկում ենք, որ Ռուսաստանը կորցրել է ավելի քան 100,000 զինվորական, այդ թվում ավելի քան 20,000 զոհված, նրանցից գրեթե կեսը Վագների զինվորներն էին, որոնց մեծամասնությունը ռուս դատապարտյալներ էին, որ մարտի էին նետվել Բախմուտում առանց բավարար մարտական պատրաստվածության։
Հավանաբար ամերիկյան այս տվյալներին ի պատասխան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն զինված ուժերի ղեկավարության հետ հանդիպմանը այսօր հայտարարել է, թե վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ուկրաինական զորքերի կորուստը կազմել է ավելի քան 15,000 մարդ։ Շոյգուն այսօր էլ չի հայտնել ռուսական զորքերի կորուստների մասին։ Քիրբին երեկ նաև հայտարարել է, որ Բախմուտում ռուսական հարձակումը կանգ է առել և ձախողվել։ Մարտերը Բախմուտի համար, սակայն, շարունակվում են, ռուսները չեն հրաժարվել քաղաքն ամբողջությամբ գրավելու փորձերից։ Այսօր Բախմուտը պաշտպանող ուկրաինական զորքերի դիրքերը այցելել Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկինը։
Մենք շարունակում ենք պաշտպանական գործողություն իրականացնել և զսպել հակառակորդին արևելքում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։